šodien oficiāli sākas Eiropas parlamenta vēlēšanu nedēļa. Sestdien mums jau ir vēlēšana diena 25. maijā. Šajā nedēļā atveras visi Latvijas vēlēšana iecirkņi. Šodien un rīt tie strādā dežūrežīmā, kad balsot nevar. Tas, ko var darīt, pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem cilvēkiem, kur veselības dēļ nevarēs ierasties balsot. Savukārt trešdien sāks jau iepriekšējā balsošana, kas notiks trešdien, ceturtdien un piekdien noteiktos laikos. Nu, un sestdien jau ir vēlēšana diena. Iepriekšējās balsošanas laikā šoreiz pirmo reizi būs iespēja balsot vai no savā vēlēšana iecirknī, vai, ja tiešām savus vēlēšana iecirknis nav balsošanai ērts, tad izmantot iespēju balsot citā, tuvākajā iecirknī. Tomēr jāņem vērā, ja izmantosiet šo iespēju, tad tas prasīs nedaudz ilgāku laiku, kā balsojot savā iecirknī, jo tas, kas notiks, vēlēšana iecirkņa komisija veiks jums iecirkņa maiņu un pārliecināsies, vai jūs jau neesat nobalsojis iepriekš.